αγκαλιά, μια φωτογραφία σου παλιά. Καρδιά, κοίτα να κοπείς σαν να σταθιώ. Βαθιά σε άβυσο σιωπής να βαγώ. Γιατί σβήνουν όλα εκεί που δε με πας. Γιατί δε σου μάθε κανείς να αγαπάς. Παράθυρα κλειστά σε τόσα θαύματα μπροστά. Μα όπου με πάει ο ουρανός, ένας στόχος μάταια πιθανός. Γράφω το όνομά σου σε χαρτιά, μ' αυτό με καίει σαν τη φωτιά. Γέμισε ορίζοντας κατρούς, πού να πάει και πώς να φύγει ο νους. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο. Βαθιά σε άβυσο σιωπής να βαγώ. Γιατί μάθε κανείς να αγαπάς. Καρδιά, κοίτα να κοπείς ξανά στα δυο. Βαθιά σε άβυσο σιωπής να βαγώ.
Υπάρχουν άνθρωποι γκρίζοι, μουντοί. Υπάρχουν και άλλοι που είναι πάρα πολύ φωτεινοί, που έχουν πάρα πολλά χρώματα στην γκάμα τους, που είναι σαν ένα ουράνιο τόξο. Τους βλέπεις και ανοίγει η καρδιά σου. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι απέναντί μου σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ. Γιώργο Περί, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, τα σούλα μου.
Υπαίθριο στούντιο μας. Καταρχάς, πώς σου φαίνεται αυτή η συνθήκη?
Είναι όνειρο.
Είμαστε εδώ, απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας. Έχει αυτή τη λιακάδα, την απίστευτη, το φως στην πόλη.
Τι άλλο θα μπορούσαμε να ζητήσουμε?
Δεν ξέρω, θα τα συζητήσουμε όλα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σου σήμερα εδώ, και γιατί σε εκτιμούμε πάρα πολύ ως καλλιτέχνη και ως άνθρωπο, που αυτά τα δύο δεν είναι αυτονόητα, και γιατί θέλω να μιλήσουμε για την αφορμή που δίνει, μάλλον για την Παγκόσμια ημέρα που δίνει την αφορμή για αυτή τη συνέντευξη. Mm-hmm. Τι σημαίνει για σένα ομοφοβία όταν το ακούς?
Νομίζω την ανασφάλεια του άλλου να μην μπορεί να καταλάβει αυτό που είμαι. Είναι τόσο απλό. Και αυτό τον αναγκάζει να φερθεί ακατανόητα, να φερθεί επιθετικά, να φερθεί βία, να φερθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τέλος πάντων, επιθετικό μπορεί να βρει, προκειμένου να μην έχει να αντιμετωπίσει αυτό το φόβο.
Είμαστε στο 2022, mm-hmm, και όμως υπάρχει ακόμα ανάγκη να γιορτάζουμε αυτή τη μέρα, mm-hmm, και να μιλάμε για τα αυτονόητα. Mm-hmm. Πώς το βλέπεις αυτό? Θεωρείς ότι έχουμε κάνει όμως και πρόοδο, έχουμε κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση?
Θεωρώ ότι είμαστε σε μια εποχή στην οποία μαθαίνουμε όλοι μας να αγαπάμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτή η αλλαγή αναγκαστικά δεν μπορεί να έρθει γρήγορα. Θέλει χρόνο. μέχρι να μπει στο συνειδητό, στο υποσυνείδητο, μέχρι να ταξιδέψει μέσα μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Βεβαίως και έχουν γίνει πολλά βήματα. Εγώ τουλάχιστον ένας άντρας 38 χρονών, ο τρόπος που ζούμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πώς μεγάλωσα στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε αυτά είναι βεβαίως πολύ θετικά. Νομίζω ότι το αίτημα της εποχής μας πια, και όσο βλέπω τις επόμενες γενιές που έχονται, είναι όλο και πιο φανερό αυτό, είναι ότι θέλει η κοινωνία να ζει φανερά, με αλήθεια. Δεν θέλω πια να συνδεθώ με αυτό που μου πουλάς, το οποίο δεν είναι αληθινό. Θέλω να συνδεθώ μόνο με την αλήθεια σου. Αυτό λοιπόν φέρνει σαν οστικό κύμα μία λέξη που εγώ, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ, που είναι η αποδοχή. Και εύχομαι ότι σύντομα θα την αλλάξουμε στη ρητορική. Γιατί με ποια είναι το λέω ότι δεν μου αρέσει η αποδοχή? Δεν ζητάω να με αποδεχτείς. Ζητάω απλά να καταλάβεις ότι είμαστε εισάξιοι. Είμαστε τελείως διαφορετικοί, αλλά είμαστε εισάξιοι. Αυτό λοιπόν σήμερα φέρνει επίσης όλες τις μειονότητες. Γιατί το να ανήκεις στη ΛΟΑΤΚΙ, να είσαι μέρος της ΛΟΑΤΚΙ, είσαι μια μειονότητα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι λιγότερος από τους άλλους. Είσαι απολύτως εισάξιος, έχεις απολύτως τα ίδια δικαιώματα με όλους. Και δεν σου κρύβω ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που τη ζω αυτή την εποχή. Είμαι περήφανος που ζω στην εποχή που όλα αυτά βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Που είναι η εποχή του μητού, είναι η εποχή που. Και νομίζω ότι σαν σύνολο είναι αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι μαθαίνουμε να αγαπάμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που μας έχουν διδάξει. Και αυτό θέλει το χρόνο.
Μίλησες για την ανάγκη που όλοι έχουμε να εμφανιστούμε μπροστά στους ανθρώπους με όλη μας την αλήθεια. Mm-hmm. Αυτό προϋποθέτει ότι οι άλλοι θα είναι έτοιμοι να την αποδεχτούν. Mm-hmm. Αυτό που την αποδοχή που δεν σου αρέσει ως λέξη, αλλά mm-hmm. αυτό είναι ουσιαστικά. Και ότι εμείς έχουμε το θάρρος να το κάνουμε. Θέλω λοιπόν αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι να δούμε λίγο πώς μεγάλωσες. Mm-hmm. Πώς μεγάλωσαν οι δικές μας οι γενιές.
Okay.
Τι μαθαίναμε, ποιοι είναι οι μύθοι, ποια είναι τα στερεότυπα που προσπαθούμε τώρα να καταρρύψουμε, και πώς βιώνεις εσύ αυτό που λες την πιο ωραία εποχή, mm-hmm. στα 38 σου.
Φορά όλα τώρα, όλα και πολύ. Δεν λογαριασά τον κόσμο, ούτε τι θα πει. Το φιλί σου θέλω απόψε, χάσαμε καιρό. Βρήκα δρόμο, βρήκα στέρι, βρήκα και σκοπό. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Όσα έχω να σου πω, όσα να σου δώσω. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι χέρι εμείς οι δυο. Φορεμένο φανελάκι βάζω για να βγω. Μου φωνάζεις τα έχω χάσει, τρέχω να σε βρω. Και στη βόλτα μας το βράδυ θα έρθεις πιο κοντά. Να μας βλέπουν κι αζηλεύουν μάτια μου αγκαλιά. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα έχω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι χέρι εμείς οι δυο. Πόσα θέλω να σου πω, πόσα να σου δώσω. Νομίζω σ' αγαπώ. Πόσα να σου δώσω, πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο. Πως αλήθεια θα μπορούμε σε έναν κόσμο χέρι-χέρι εμείς οι δυο.
Είμαστε πάντα εδώ, στην πλατεία Κοτζιά, ζωντανά, ακούτε τον Αθήνα 984, Βαγγέλης Δημακόπουλος σαν στη φροντίδα του ήχου, μαζί μου, αυτό το φωτεινό πλάσμα, ο Γιώργος Περής. Τι ωραίο τραγούδι, από τα καινούργια, ε.
Ολοκένουργια, σχεδόν, πριν από ένα μήνα.
Ε, βέβαια, πράγμα που σαλεύει.
Ωραία, αυτό μου αρέσει.
Από ποια φουρνιά είναι αυτό, Γιώργο?
Αυτό είναι ολοκένουργιο τραγούδι σε στίχους της Λίδας Ρουμάνη και μουσική του Χρυσόστομου Καραντονίου, που το έβγαλα μόνο του σαν single. Γιατί είχα όρεξη μετά από όλο αυτό με τον κορονοϊό, με τις καραντίνες, με τις δυσκολίες, με την εσωστρέφεια, όλη αυτή. Ήθελα ένα τραγούδι χαρούμενο, που ξέρεις ότι δεν το έχω και πολύ με τα χαρούμενα τραγούδια. Λείπουν από το ρεπερτόριο.
Σου πάνε όμως εξίσου.
Ευχαριστώ.
Με τα πιο μελαγχολικά. Θα πούμε και για τα τραγούδια, θα πούμε και για τις συναυλίες. Έχουμε πολλά. Αλλά να επανέλθουμε στη θεματική αυτή τη μέρα. Αυτή τη θεματική που έχει πολλά αγκάθια. Τα οποία ελπίζουμε σε λίγα χρόνια να μην υπάρχουν καθόλου και να θεωρούνται αυτονόητα.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Μακάρι. Να δούμε λοιπόν πώς μεγάλωσες εσύ. Πώς μεγάλωσες, τι άκουγες, με ποια στερεότυπα γαλουχήθηκες και πόσο εύκολο είναι κανείς να τα ξεπεράσει αυτά τα πράγματα, να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι και να πει όχι, εγώ δεν θα πορευτώ με αυτά. Εγώ θα τραβήξω το δικό μου το δρόμο.
Δεν ξέρω αν έχετε η ώρα που το λες αυτό συνειδητά. Εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα βεβαίως. Το μόνο που μπορώ να σου πω από τα χρόνια που μεγάλωσα, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και όλη τη δεκαετία του 90, είναι ότι δεν υπήρχε πουθενά, σαν πρότυπο δεν υπήρχε αυτό. Να δεις κάπου έναν γκέι άντρα ή μια γκέι γυναίκα. Δεν έβλεπα στην κανονικότητα αυτού του πράγματος. Αυτό είναι από μένα μου έλειψε και δεν το είχα κάπου να το δω. Θυμάμαι κάποια στιγμή όταν είχε γίνει εκείνο το σκάνδαλο με τον George Michael, που εγώ ήμουν 16 χρονών πόσο ήμουνα, και τότε είπα, θα να δεις που υπάρχει αυτό. Μπορείς να είσαι πετυχημένος, όμορφος, υπέροχος καλλιτέχνης και να είσαι και γκέι. Μεγάλωσα λοιπόν σε μια κοινωνία που υποσυνείδητα το να είσαι ομοφιλόφιλος ή αμφιφιλόφιλος ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θέλεις, ισοδυναμούσε με κάποιο είδος αποκλεισμό από την κοινωνία.
Μα ήσουν δακτυλοδεικτούμενος, εννοείται.
Και αργότερα, ας πούμε, στα 90's, το προχωρημένο και το ανοιχτό μυαλό ήταν ότι δεν με νοιάζει τι κάνει στο σπίτι του, αρκεί να το κάνει εκεί.
Μα
και να μην το βλέπω.
Κανείς,
να μην το... Αυτό και πάλι υποσυνείδητα σε ένα παιδί το κάνει να πιστεύει ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Κάτι υπάρχει κάποιο λάθος.
Είναι ένα κουσούρι αυτό.
Ακριβώς.
Που πρέπει να το κρύβει τεχνιέντος.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έχουμε εμείς ευθύνη πια σήμερα οι ενήλικες για τις επόμενες γενιές, να μιλάμε γι' αυτό, γιατί ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει έτσι, φοβούμενο στον αποκλεισμό της κοινωνίας, σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδεθεί πραγματικά. Και άρα αυτό, σαν ενήλικας μετά, θα αφήσει πολλά κενά. Δεν υπάρχει τίποτα να μην τα αφήσει. Βεβαίως υπήρχαν κάποια. Ας πούμε, θυμάμαι όταν έκανε το coming out η Ellen DeGeneres το 1997-8, δεν θυμάμαι. Τα οποία όμως εσύ τα μάθαινε σαν.
Αξιοπερίεργα τότε.
Ακριβώς,
ήταν τόσο σπάνια.
Ακριβώς, και δεν είχες και πρόσβαση σε αυτήν
την
πληροφορία όπως έχει σήμερα λόγω των social media. Οπότε μου μένει βεβαίως αυτό ότι κάτι κάνω λάθος. Κάτι δεν είναι σωστό μέσα μου. Κάτι εγώ έχω μία ανομαλία, μία αναπηρία, κάτι το αρνητικό τέλος πάντων. Το οποίο δεν μπορώ να σου πω ότι πήρα συνειδητά την απόφαση να το αποβάλω. Μπορώ να σου πω συνειδητά την πήρα τώρα την απόφαση. Τώρα αισθάνθηκα έτοιμος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όσο και αν είχα αποδεχτεί ένα μεγάλο μέρος του εαυτού μου και της σεξουαλικότητάς μου, δεν το είχα αποδεχτεί πλήρως. Συνειδητοποίησα μάλιστα πέρσι ότι στα 37 μου δεν έχω κρατήσει ποτέ έναν σύντροφό μου από το χέρι στον δρόμο έξω, που είναι το πιο αυτονόητο, το πιο απλό.
Φυσικά.
Από ντροπή δεν το έχω κάνει ποτέ, ακόμα και όταν είμαι στο εξωτερικό, που ξέρεις, θα λες ότι μπορεί να με ξέρουν τόσο πολύ, μπορεί να είμαι πιο ελεύθερος, και πάλι, και συνειδητοποίησα ότι δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός ή όχι. Έχει να κάνει μόνο με τη δική σου ανασφάλεια και τη δική σου φοβία και το πώς μεγάλωσες.
Ναι, είναι η ανασφάλεια του τι εικόνα θα δώσεις στον κόσμο.
Ακριβώς.
Είναι αυτό το τι θα πει ο κόσμος που το ακούμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας όλοι.
Ακριβώς. Και τι ωραία που καταρρύπτεται όμως και αυτό σήμερα. Τι ωραία που σιγά σιγά καταρρύπτεται και αυτό.
Είναι δύναμη όταν μπορεί κανείς να σταθεί στα πόδια του και να αρθρώσει τον λόγο του και να πει είμαι αυτός.
Ακριβώς.
Τελεία.
Οτιδήποτε και να είναι αυτό.
Ακριβώς. Πάντως έχω την εντύπωση και θέλω να μου το επιβεβαιώσεις ή αν είναι διαφορετικό να μας πεις πώς είναι, ότι σε ομόκεντρους κύκλους, να το πω έτσι, ξεκινάει το φημισμένο coming out. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτος κύκλος δεν είναι η οικογένεια.
Εξαρτάται σε ποια οικογένεια είσαι.
Ωραία.
Και αν έχεις
να το δούμε
αυτή
λοιπόν
την άνεση.
Αυτό. Για πες μας.
Εγώ πρώτα το coming out το έκανα σε φίλους μου.
Α.
Το έκανα στην καλύτερη μου φίλη.
Σε
μετά,
ηλικία.
Στα 19 μου. Mm-hmm. Άργησα. Και μετά από ένα χρόνο περίπου το είπα στην οικογένειά μου. Όπου εκεί υπήρξε μια μικρή αντίδραση, υπήρξε έτσι ένα μικρό διάστημα δυσκολίας και δεν ξεχνάω ένα πράγμα που μου πει η μητέρα μου, η οποία βεβαίως το αποδέχτηκε στη συνέχεια κανονικά, αλλά θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα μου είπε «Εγώ φταίω που έγινες έτσι».
Είπε αυτό το πράγμα.
Βεβαίως. Που μέσα στην άγνοιά της δεν συνειδητοποιούσε ότι και η ίδια εκείνη την ώρα ήταν σαν να μου λέει ότι «Α, κάτι δεν πάει καλά». Οπότε αυτό σε στιγματίζει, σου αφήνει.
Είναι μια πληγή, δεν είναι.
Είναι πληγή, βεβαίως και είναι. Αλλά είναι στο δικό σου χέρι μετά να την επεξεργαστείς και να τη βάλεις στην πραγματική της διάσταση.
Έκλεισε στη συνέχεια με τη συμπεριφορά της μέσα από τη σχέση σας αυτό το τραύμα που άνοιξε αυτή η κουβέντα εκείνη τη μέρα.
Ναι, βεβαίως. Μας πήρε καιρό και από τους δύο, νομίζω, μέχρι να το αποδεχτούμε. Ναι, βεβαίως και έκλεισε. Βεβαίως.
Αμέσως μετά θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θέλω να δούμε τι σημαίνει για τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτό το βγαίνω και λέω ποιος είμαι καθαρά, mm-hmm. χωρίς να φοβάμαι τι θα πει ο κόσμος.
μια λουδάκι γερό. Όταν λέει πεθαίνω, τρέχω του μαθαίνω τι θα πει μωρό μου.
Από ένα μήνα, Γιώργο Περί έδωσε μια συνέντευξη στο People, το αμερικανικό. Γιατί μπορεί πολλοί να λένε ότι κάνουν διεθνή καριέρα, αλλά δεν κάνουν διεθνή καριέρα. Εσύ και λες και κάνεις διεθνή καριέρα. Να τα λέμε και αυτά επιτέλους κάποια στιγμή. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν, ανοίχτηκες. Αυτό είναι το ρήμα. Ανοίχτηκες και μίλησες για την ταυτότητά σου. Και άνοιξε ο ασκός του αιώλου.
Ελαφρώς, ναι.
Καταρχάς, πώς αισθάνθηκες δυνατός να το κάνεις αυτό, γιατί στο συγκεκριμένο timing, και ποιες ήταν οι αντιδράσεις, τι ακολούθησε μετά, τι έχεις βιώσει όλο αυτό το μήνα?
Θα σου πω, καταρχάς μου ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η ομάδα μου στην Αμερική εδώ και περίπου 2 χρόνια μου ζητούσε να το κάνω αυτό και εγώ δεν ήθελα, φοβόμουν να το κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν την πήρα την απόφαση και την πήρα, θα σου πω για ποιο λόγο. Την πήρα γιατί ηχογράφησα έναν ξένο δίσκο τώρα που βγήκε πριν από ένα μήνα, το No Armor, ο οποίος περιέχει κυρίως διασκευές και κάποια τραγούδια από το δίσκο που κάναμε με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Λένη Βλεκοπούλη στα αγγλικά. Όπου το κόνσεπτ αυτού του δίσκου για μένα ήταν να ηχογραφήσω τα τραγούδια που με διαμόρφωσαν και με κάνανε αυτό που είμαι εγώ σήμερα. Τραγούδια που κάποια τα ακούω από παιδί, κάποια τα ανακάλυψα λίγο πιο μετά. Πάντως είναι όλα τραγούδια που συνθέτουν την προσωπικότητά μου. Και εκεί σκέφτηκα ότι εγώ θα δώσω στον κόσμο μου έναν δίσκο για την αλήθεια μου και κρύβω ένα πολύ μεγάλο μέρος της αλήθειας μου. Και δεν ήθελα άλλο να το κάνω αυτό. Παρά το ότι δεν έχω προσποιηθεί ποτέ ότι είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι, ποτέ δεν με έχετε δει δημόσια να προσποιούμε κάτι άλλο.
Ξέρω, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες, γιατί το κάνουν πολύ.
Ακριβώς, δεν ήθελα εγώ ποτέ να το κάνω αυτό. Ήθελα όμως τελικά να μπορώ να σπάσω αυτό το φράγμα της. Πώς να το πω, αυτό το τείχο. Αυτή την πανοπλία. Και γι' αυτό και το δίσκο τον ονόμασα και χωρίς πανοπλία. Γιατί εγώ γενικά σαν καλλιτέχνης πιστεύω πάρα πολύ στην ιδιωτικότητα. Είμαι πολύ ιδιωτικός άνθρωπος και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις ιδιωτικότητα όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο για να διατηρήσεις την ψυχική σου υγεία. Ωστόσο, είναι άλλο ιδιωτικότητα και άλλο η μυστικότητα. Και εγώ δεν ήθελα να έχω μυστικότητα. Ήθελα στο κοινό μου να είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτό που είμαι. Και γι' αυτό και πήρα την απόφαση και μίλησα.
Γενναία απόφαση και πολύ έντιμη απέναντι και στον εαυτό σου και στους άλλους.
Νομίζω ναι, ήταν μια πολύ έντιμη απόφαση και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου, που γενικά δεν είμαι περήφανος για πολλά πράγματα για τον εαυτό μου.
Να το κοιτάξεις αυτό.
Προσπαθώ. Ωστόσο, γι' αυτό είμαι περήφανος, γιατί όντως πήρε θάρρος και ξέρεις ότι όταν το κάνεις ένα περιοδικό σαν το People, που είναι το μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό της Αμερικής, αυτό έχει έναν αντίκτυπο που εγώ δεν τον είχα συνειδητοποιήσει εκείνη την ώρα, γιατί μετά έβλεπα όχι να μεταδώσεις, πως τις αναπαραγωγές του άρθρου.
Σαν να δημοσιεύσεις τα People όλων των χωρών του κόσμου.
Όχι
βεβαίως.
Μόνο στα People, γιατί το παίρνουν και άλλα μέσα και τα είδα να χτυπάνε από παντού και βεβαίως μετά και στην Ελλάδα. Ήταν λίγο σοκαριστικό στην αρχή για μένα, για τον ίδιο. Έλεγα, Θεέ μου, τι πήγα και έκανα. Δεν το έχω μετανιώσει βεβαίως καθόλου. Είχα πάρα πολύ άσχημα σχόλια. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορώ να χρυσώσω το χάπι, όπως λένε. Βεβαίως υπήρξαν πολύ άσχημα σχόλια. Διάβασα φρικτά πράγματα και προσβολές για μένα. Που εκείνες τις μέρες δεν έκανα πρόβα. Ήμουν σε πρόβες γιατί είχα το Παλάς. Και είχα πρόβα με τους μουσικούς μου και με θυμάμαι, με είχαν πιάσει τα κλάματα την ώρα που τα διάβαζα αυτά. Αλλά εκεί συγκινήθηκα πολύ, γιατί οι μουσικοί μου όλοι πέσαν πάνω μου, με πήραν αγκαλιά, με φιλούσαν, μου λέγανε, βέβαια παιδί μου, τι, μην αγχώνεσαι, όλα είναι οκ, δεν έγινε κάτι. Και αυτό που κρατάω από όλη αυτή την ιστορία πέρα από αυτή την ασχήμια που, οκ, okay, αυτό είναι και σημείο των καιρών, αν θέλεις, του οποιοδήποτε με ένα πληκτρολόγιο μπορεί να γράψει κάτι.
Ακριβώς. Αυτή η τοξικότητα είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο.
Ακριβώς. Αυτό που κρατάω είναι μόνο τα αμέτρητα μηνύματα που πήρα από έφηβους, από νέους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που με ευχαριστούσαν για το γεγονός ότι μίλησα, γιατί τους έδωσε θάρρος, τους έδωσε μια εικόνα, τέλος πάντων, κανονικότητας. Οπότε δεν το έχω μετανιώσει καθόλου και θεωρώ ότι αν εγώ μπορώ με το δημόσιο λόγο που έχω, αν μπορώ να καλύψω ένα κενό που δεν υπήρχε όταν εγώ μεγάλωνα, έστω και για έναν άνθρωπο, για δύο, για πέντε, δεν έχει σημασία, σημαίνει ότι έχω ολοκληρώσει ένα μέρος της ατομικής μου ευθύνης πάνω σε αυτή τη γη, πέρα από την ευθύνη που έχω στη μουσική.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί πόσα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, μεγαλώνουν στην Ελλάδα, ειδικά στην επαρχία, καταπιεσμένα, δέχονται απίστευτο bullying για αυτό που είναι.
Στις οικογένειές τους μέσα.
Και στις οικογένειές τους, αφόρητη πίεση, πολλές φορές και βία.
Και όχι μόνο στην επαρχία. Θα μου επιτρέψει να σου πω.
Όχι,
και
λέω
στις μεγάλες,
και στις μεγάλες πόλεις. Έχω την αίσθηση ότι εκεί ίσως είναι μερικές φορές τα πράγματα πιο έντονα, στις κλειστές κοινωνίες. Οπότε δίνεις δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους.
Δίνεις ένα παράδειγμα τουλάχιστον, ακριβώς, ότι υπάρχει ο αντίποδος, υπάρχει μια κανονικότητα, γιατί εγώ επιμένω σε αυτή τη λέξη. Το κανονικό ενίοτε είναι πανέμορφο, είναι υπέροχο. Είναι ίσως και το πιο υγιές πρότυπο, αν θέλεις. Ότι μπορείς να είσαι αυτό που θες να είσαι και να μην φοβάσαι ούτε για την σωματική σου ωκαιρεότητα, ούτε για την ψυχική σου ωκαιρεότητα, ούτε αν θα σε αγαπάνε. Δεν είναι δυνατόν να συνδέεται αυτό με το αν θα με αγαπάνε γύρω μου.
Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μέρας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε το συνάφι σου πώς αντέδρασε.
Okay.
Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Παραδόθηκαν οι τελευταίοι μαχητές του Αζόφσταλ μετά από 83 μέρες μαχών, τονίζει Μόσχα. Θα γίνει ανταλλαγή με Ρώσους εχμαλώτους, απαντούν οι Ουκρανοί. Η απόφαση της Ουκρανίας να τερματίσει τις μάχες στο Αζόφσταλ δίνει στη Μόσχα τον πλήρη έλεγχο μιας μεγάλης έκτασης της νότιας Ουκρανίας που εκτείνεται από τα ρωσικά σύνορα μέχρι και την Κρυμαία, αναφέρουν οι New York Times. Στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Θα προηγηθούν οι συναντήσεις του με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, και την Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καμάλα Χάρις. Υπεγράφει το επίσημο αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ίσως και σήμερα στη Βουλή της Φιλανδίας η ψηφοφορία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δύο Φιλανδούς διπλωμάτες απέλασε η Μόσχα, απαντώντας σε αντίστοιχη κίνηση του Ελσίνκι. Ασφυκτικός θάνατος είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή μετά την νεκροψία νεκροτομή που έκανε στο 14χρονο από τα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος του 14χρονου μαθητή επήλθε δια απαγχωνισμού. Και ο καιρός, πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού από αύριο με καταιγίδες και πτώσεις της θερμοκρασίας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στην Αττική αύριο από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Μικρόφωνο και πάλι στην Τασούλα Επτακύλη.
Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
Έτοιμοι για μασούτι. Από Δευτέρα έως Τετάρτη, γιαούρτια και επιδόρπια με βγάλ 30% φθηνότερα. Προϊόντα Kids Valley στην ίση τιμή. Φραπιέρα Grandis μόνο 19,90. Και μαξιλάρια ύπνου Αρτίστη Ιταλιάνη δύο τεμάχια στην ίση τιμή. 45 χρόνια μασούτης.
Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 10 πτερυγίων. Για φυσικό και φρέσκο αέρα και αθόρυβη λειτουργία.
Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
Δύο φανταστικοί ήρωες, ο εσωστρεφής Ευσέβιος και ο παράφορος Φλωρεστάν, στο μυαλό του Ρόμπερτ Σούμαν. Στις 19 Μαΐου στο Μέγαρο, ένα θεατρικό έργο της Χρύσας Ξουραφά που συνδυάζει τη μουσική με το θέατρο. Επιλεγμένα έργα από τους μουσικούς της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, με τον Εμίλιο Χιλάκη στο ρόλο του Ρόμπερτ Σούμαν, με την πιανίστα Αλεξία Μουζά και την υψήφωνο Άννη Φασέα. Σύλληψη ιδέας και σχεδιασμός προγράμματος Διονύσης Γραμμένος, Ευσέβιος και Φλωρεστάν. 19 Μαΐου. Στο Μέγαρο. Megaron.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Αθήνα 984.
Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας και τη γιορτάζουμε σε συνεργασία με το Antivirus. Εδώ όλες οι εκπομπές του Αθήνα είναι 84 ή σχεδόν όλες βγαίνουν από την πλατεία Κοτζιέ. Είμαστε απέναντι από το Δημαρχείο. Θα σου λέω το κύλι στο μικρόφωνο. Γιώργος Περής απέναντί μου. Είχαμε μείνει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που αποφασίζεις να βγεις στο αμερικανικό People, το περιοδικό, και να μιλήσεις για τον εαυτό σου, για αυτό που είσαι, με γενναιότητα και εντιμότητα. Εγώ τα λέω αυτά και τα πιστεύω. Γιατί είσαι άνθρωπος πολύ σεμνός και δεν θες να μιλάς για τον εαυτό σου. Πώς αντέδρασε το συνάφη σου, λοιπόν, Μιλήσαμε για τους, για την οικογένεια που το ήξερε ούτως ή άλλως, είχες μιλήσει για τους φίλους. Πώς αντέδρασαν οι συνάδελφοί σου?
Κοίταξε, υπήρξαν, άκουσα και τα δύο. Υπήρξαν κάποιες αρνητικές αντιδράσεις, ίσως και από ανθρώπους που δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Κρατάω τα καλά όμως. Κρατάω λοιπόν δύο τηλεφωνήματα, τρία τηλεφωνήματα. Κρατάω το ένα, το πρώτο, θα σου το πω με τεχνολογική σειρά που γίνανε. Το ένα ήταν από το Γιάννη Κότσιρα, που επειδή είχε μάθει ότι με βρίζανε και αυτά και ήμουν πολύ στενοχωρημένος, με πήρε τηλέφωνο να μου πει: βρε αγόρι μου, εμείς είμαστε μαζί σου και μη μασάς και μπράβο σου και το ένα και το άλλο. Και αυτό το κρατάω στην καρδιά μου με πολύ αγάπη. Λίγο αργότερα με πήρε η Νάνα Μούσκουρη, που για μένα, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η Νάνα είναι και το ένταλμά μου. Και ένας άνθρωπος που τον έχω πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο σαν τραγουδίστρια για αυτό που το φαινόμενο που έχει υπάρξει σαν τραγουδίστρια, αλλά για τη στάση της ζωής της σε πάρα πολλά πράγματα. Και με πήρε να μου πει πόσο περήφανη ήταν και ότι εμείς οι νέοι θα πάμε τον κόσμο πιο μπροστά, και αυτό είναι μεγάλο παράσημο αν θες να το ακούς από έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο. Και ο τρίτος άνθρωπος ήταν η φίλη μου η Τίνα Ρίνα, που είναι μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια. Για όσους δεν την ξέρουν, είναι ας πούμε η Σελίν Διόν της Αυστραλίας. Έτσι, έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια δίσκους, μια τεράστια τραγουδίστρια, η οποία τότε τυχαία πέρασε στο κινητό της, στις ειδήσεις, ξέρεις, που βγάζει το κινητό, και με πήρε επίσης να μου πει πόσο χαρούμενη ήταν και μπράβο και αυτά και το ένα και το άλλο. Οπότε κρατάω τα καλά, κρατάω τα ενθαρρυντικά λόγια, κρατάω την αγάπη, κρατάω τους ανθρώπους που θεωρείς ότι κάπως μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί ως προς την αλήθεια. Όχι γιατί δεν περιμένω να χτύπημα στην πλάτη, μπράβο τι ωραίο που είναι αυτό που έκανες, σε καμία περίπτωση. Περιμένω όμως να μπορώ να συμπορευτώ με ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη ούτε από σοβαροφάνεια, ούτε από ψεύτικες επικαλύψεις, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
Να κρατήσουμε και το θετικό αντίκτυπο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως πριν από τους τίτλους των ειδήσεων, που έχει όλο αυτό στους νέους ανθρώπους. Γιατί αν άνθρωποι όπως εσύ, άνθρωποι επιτυχημένοι επαγγελματικά, που έχουν δημόσιο λόγο, που μπορούν να αρθρώσουν το λόγο τους, δεν βγουν να πούν την αλήθεια τους, τότε ποιος θα το κάνει?
Το νόημα είναι σιγά σιγά να βγαίνουμε όλοι να λέμε την αλήθεια μας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, για τον καθέναν, και όλοι κάπου θα φτάσουμε εκεί. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι στη δική μας εποχή γίνεται και το MeToo. Επιτέλους τα δικαιώματα των γυναικών έρχονται να είναι εισάξια με τους άντρες, και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Μ' άρεσε, σήμερα άκουσα το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, το οποίο εμένα με συγκίνησε πολύ, που ο Πρωθυπουργός της χώρας μου μίλησε έτσι και είπε ότι θα σταθεί δίπλα σε κάθε έφηβο που ενδεχομένως αντιμετωπίζει bullying ή οτιδήποτε. Με γέμισε χαρά και περηφάνεια που ζω σε αυτή την εποχή, που τελικά μπορούμε να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε δημόσια για αυτά τα πράγματα και βγάζουμε την κουβέρτα, αν θες, από το κρεβάτι, για να μείνει ένα πολύ ωραίο, καθαρό, λευκό σεντόνι.
Πολύ ωραία το περιέγραψες. Ζούμε εποχή αλλαγών. Ελπίζουμε σε αλλαγές που θα γίνουν ακόμα πιο έντονες στα αμέσως επόμενα χρόνια. Και μπροστά μας έχουμε και ένα καλοκαίρι αλλαγών. Και το λέω γιατί έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πανδημίας, είναι ένα καλοκαίρι που θα ευχαριστηθούμε τις συναυλίες.
Βγαίνουμε όλοι να τραγουδήσουμε.
Βγαίνετε όλοι, πραγματικά όλοι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άνθρωπος, μουσικός, τραγουδιστής, που θα μείνει στο σπίτι του έστω και μια εβδομάδα αυτό το καλοκαίρι. Ακούσαμε προηγουμένως την Ελευθερία Αρβανιτάκη, αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του
Δημήτρη
Παπαδημητρίου, τραγούδια για τους μήνες. Θα είστε μαζί το καλοκαίρι. Τι ετοιμάζετε?
Θα είμαστε μαζί και θέλω να σου πω ότι με γεμίζει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, και θα σου πω γιατί. Όταν ήμουν 17 χρονών, είχα ηχογραφήσει το πρώτο μου demo, το οποίο, μπορεί και 16 χρονών, δεν είμαι σίγουρος, το οποίο πήγαινε και το έδινα παντού. Παντού. Χτύπαγα πόρτες, πήγαινα σε μουσικούς, τραγουδιστές, παραγωγούς, στις προεδρικές. Δεν μου απάντησε ποτέ κανένας. Ο μοναδικός άνθρωπος που μου απάντησε τότε ήταν η Ελευθερία.
Αλήθεια.
Τότε δούλευε, έκανε παραστάσεις στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και εκεί την είχα βρει. Και θυμάμαι που της έδωσε το CD και μου είπε: θα με πάρεις τηλέφωνο την επόμενη Παρασκευή, τάδε ώρα, και θα ζητήσεις να μου μιλήσεις. Και εγώ έφυγα από εκεί και έλεγα: δεν πρόκειται να μου απαντήσει όπως δεν απαντήσαν και οι υπόλοιποι. Και όμως πήρα τηλέφωνο και μου απάντησε και μου είχε πει πολύ ενθαρρυντικά λόγια. Και είμαι πολύ συγκινημένος που τόσα χρόνια μετά, 20 χρόνια μετά, πόσα είναι, συναντιόμαστε και είμαστε μαζί επί σκηνής. Σε μια τραγουδίστρια που την αγαπώ και την εκτιμώ πάρα πολύ για αυτό που είναι η ελευθερία. Για τη δύναμή της σαν γυναίκα, έχει μια δύναμη, αυτή την ωραία δύναμη, τη γυναικεία, την επιβλητική, χωρίς όμως την αρνητική έννοια της λέξης. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που θα κάνουμε περιοδία μαζί. Έχουμε πολλά, θα είμαστε σχεδόν συνέχεια μαζί επί σκηνής. Έχουμε πολλά τουέτα, έχουμε κάποιες εκπλήξεις, έχουμε τραγούδια που δεν περίμενα ποτέ ότι εγώ θα έλεγα και πειραματίζομαι. Οπότε, ας πούμε το «Θα πιω εγώ στο φεγγάρι».
Αλήθεια.
Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έλεγα ένα τέτοιο τραγούδι.
Γιατί σου πάει?
Δεν τα είχα δοκιμάσει ποτέ. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που θα τα κάνουμε αυτά. Έχουμε τουέτα από τη δισκογραφία της Ελευθερίας, από τη δική μου. Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, αρμονικό.
Πού θα βρεθείτε, πόσες συναυλίες?
Έχουμε νομίζω γύρω στις 10-12 κάπου εκεί. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιουνίου και 29 Ιουνίου εδώ στην Αθήνα στο City Garden Festival. Και θα συνεχίσουμε μετά το καλοκαίρι, έχουμε σε διάφορους σταθμούς να πάμε.
Πολύ ωραία. Πάλι μια μουσική ανάσα και να δούμε λίγο τα άλλα σχέδιά σου, γιατί είσαι τόσο πολυπράγμων που δεν σε προλαβαίνουμε.
Now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets, I had a few. Then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each girl's fair. And more, much, much more. I did it my way.
Καινούρια τραγούδια λοιπόν. Mm-hmm. Μια καλοκαιρινή περιοδία με την Ελευθερία Ερμαντάκη που ξεκινάει τον Ιούνιο. Τι άλλο σε περιμένει αυτό το καλοκαίρι?
Με περιμένει ένα ταξίδι αστραπή στην Αμερική για να συνεχίσω την προώθηση.
Καλά, εσύ το έχεις κάνει κολλιά του Παγκράτη.
Η αλήθεια είναι Νέα Υόρκη. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να πάω για την προώθηση του τηλεοπτικού μου αφιερώματος που κάναμε στον αρχαίο ναό της Αφέας και για το οποίο έχω να σου πω ότι είμαι πολύ περήφανος που βγάλαμε την ομορφιά της Ελλάδας με έναν τέτοιο τρόπο. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, μια συναυλία σε έναν αρχαίο ναό. Μάγνητοσκοπημένη με αυτόν τον τρόπο και την ώρα του Διαβασιλέματος. Οπότε και το γεγονός ότι σκίζει, γιατί ήδη την έχουν δει, μου είπαν 120 εκατομμύρια τηλεθεατές έχει κάνει, οπότε είναι πολύ σπουδαίο αυτό για μένα. Και σιγά σιγά έχω τα επόμενα σχέδια, η επόμενη δισκογραφία. Μόλις βγήκε βέβαια και αυτός ο δίσκος ο αγγλόφωνος, το No Armor, που έχω να τον προωθήσω σε διάφορες χώρες του κόσμου. Και σιγά σιγά μετά το καλοκαίρι θα αρχίσω τα επόμενα δισκογραφικά, κάποιες συναυλίες εκτός Ελλάδας, non-stop.
Θέλω λίγο να κουβεντιάσουμε το θέμα της ελληνικότητας και τι σημαίνει στο χώρο της μουσικής, στο διεθνές στερέωμα που λένε. Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας καλλιτέχνης στις μέρες μας?
Σημαίνει ότι βρίσκεις μια θέση πάλι προωθώντας την ταυτότητά σου. Όχι με την κακή έννοια της πρόθεσης, αλλά με την έννοια ότι σε αυτά που λέγαμε πριν, ότι το αίτημα της εποχής είναι η αλήθεια σήμερα, ακόμα και σε αυτό πρέπει να σταθείς πολύ αληθινός. Εγώ λοιπόν είμαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα. Βέβαια η μάνα μου είναι Γαλλίδα, οπότε έχω δύο κόσμους μέσα μου. Έχω πάρα πολύ έντονη την ελληνικότητα, αλλά έχω και τη Δύση. Αυτό για να μπορέσω να το εκφράσω μουσικά μου πήρε πολλά χρόνια μέχρι να βρω την ταυτότητά μου όπως ήθελα, και τώρα που τη βρήκα, γι' αυτό έκανα και αυτόν τον δίσκο, ο οποίος σε όλα αυτά τα τραγούδια που σου είπα πριν, που είναι ας πούμε το Somewhere από το West Side Story, το I Have a Dream, το Νάμπα, τα ενορχιστρώσαμε όλα με ελληνικότητα, με μπουζούκια, με κανονάκια, με κουστά, με τουμπερλέκια, με κλαρίνο, γιατί ήθελα να δώσω την εικόνα αυτή ότι η ελληνικότητα μπορεί να σταθεί παντού μουσικά, σε όλο τον κόσμο. Και ευτυχώς με δικαιώνει πολύ αυτή η επιλογή μου, γιατί βλέπω ότι ο δίσκος ήδη πάει πολύ καλά, έχει αγαπηθεί, έχει πάει στα τσάρτ σε πάρα πολλές χώρες. Με αυτό δείχνει ότι το να είσαι Έλληνα σήμερα είσαι απλά ένα κομμάτι σε αυτό το υπέροχο παζλ που είναι η παγκόσμια μουσική. Και ξέρεις, συγκίνηθηκα πάρα πολύ που ας πούμε τα βραβεία Grammy σε ένα αφιέρωμα που κάνανε το Δεκέμβριο και διαλέξαν 25 διεθνείς τραγουδιστές, όπως είπαν εκείνοι, τους επιδραστικότερους 25 διεθνείς τραγουδιστές, βάλανε έναν Έλληνα. Και βάλανε έναν Έλληνα με έντονη την ελληνικότητά του. Αυτό ας πούμε εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά και ελπίδα ότι βεβαίως και μπορούμε να σταθούμε εισάξια και επάξια.
Τη Χαρούλα την αγαπάς, το ξέρω.
Πολύ. Ποιος δεν αγαπάει τη Χαρούλα?
Χαρούλα λοιπόν.
Α, ωραία, τέλεια.
Μάτια μου η Ελλάδα, τη βάζει φεγγαράδα, κι αν είσαι και ξενυχτής, σε πάει και μια βαρδάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα,
μου το πανκυθέητη που είχε δωδεκάδα.
Εκτός από τη μουσική, τι άλλο δίνει χαρά στη ζωή σου, Γιώργο?
Η φύση, πολύ. Η θάλασσα. Περνάω πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα με τη μάσκα μου να μαζεύω κοχύλια. Τα ζώα πολύ. Στο σπίτι μου έχω αδέσποτες γάτες που είναι όλες εκεί στη σειρά. Προχθές μέτρησα, ήταν 12.
Ζωή να έχουμε.
Ζωή να έχουμε. Η μουσική, πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ να ακούω τι γίνεται, τι υπάρχει, παλιά, κλασική, σύγχρονη, τα πάντα. Η μαγειρική, μ' αρέσει πολύ να φροντίζω τους δικούς μου ανθρώπους με μεγάλα φαγητά. Και η ησυχία, μ' αρέσει πάρα πολύ η ησυχία.
Ωραία μου ακούγεται αυτή η συνταγή. Πάρα πολύ ωραία.
Είναι ωραία, η ησυχία είναι πολύτιμη, πολύτιμη. Σου επιτρέπει να ακούς το ένστικτό σου, γιατί αυτή είναι μια φωνή που συνήθως δεν φωνάζει δυνατά. Οπότε τη χρειάζεται την ησυχία για να την ακούσεις.
Γιώργο Περί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ
που ήσουν στον Αθήνα 984 σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε μαζί με το Αντιβάιρου στην Παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας. Ήταν πολύ σημαντικά αυτά που είπες και σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες.
Εγώ σε ευχαριστώ γιατί ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και σε θαυμάζω, γιατί είσαι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Πολύ ξεχωριστός και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε σήμερα εδώ και μιλάμε γι' αυτό. Εύχομαι σε πολύ λίγα χρόνια να μην την ξανακάνουμε αυτή την ημέρα καθόλου, να μην χρειάζεται καν.
Ακριβώς, να θεωρούνται όλα φυσικά και αυτονόητα και να είναι.
Ακριβώς.
Στον Αθήνα είναι 84, εδώ στο υπαίθριο στούντιο που έχουμε στήσει στην πλατεία Κοτζιά απέναντι από το Δημαρχείο. Η Αριστεία Γιάννου παραλαμβάνει τη σκυτάλη. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος φρόντιζε τα του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στη μουσική επιμέλεια. Τα Σουλέπτα Κύλη στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γιώργο Περί, και πάλι ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Για χαρά. Ηλιοφάνεια, γιατί έχουμε ψηθεί. Απέκτησες χρώμα, δεν μπορείς να πεις.
Και εσύ το ίδιο, μην μιλάς, είσαι μαύρη.
Ακριβώς, μια χαρά. Hawaiian Tropic.
Προχωράω
κι το παλιό. Δεν το πάω, ανοίγω μονοπάτι εγώ. Δεν μετράω αν είναι λάθος ή σωστό. Σ' αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Βουτάω βαθιά μες στη Μεσόγειο, εκεί στο δέρμα μου το υπόγειο. Ποια λάμψη πέσουν στην υδρόγειο, αν δεν έχει μπρος αυτό το φως. Ζητάω τη μέσα μου ηλιοφάνεια, στο βάθος και στην επιφάνεια. Τα θάματα δεν είναι σπάνια, αν έχεις μάτια να τα δεις. Σ' αγαπά.